Dámy a páni, milé kolegyne a kolegovia, želám vám krásny dobrý deň. Dovolte mi, aby som vás privítal pri ďalšom vydaní našej online relácie Právne piatky na Právnickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. No a som veľmi rád, že medzi nami môžeme privítať ďalšieho vzácneho hostia, špeciálneho prokurátora Slovenskej republiky, pána doktora Daniela Lipšica, LLM. Pán špeciálny prokurátor, vítajte teda ešte raz medzi nami. Ja som veľmi rád, že ste prijali naše pozvanie.
Ďakujem za pozvanie a teším sa na diskusiu.
Ďakujem pekne. Tak ako vždy, budeme sa tešiť aj na vaše otázky. Môžete ich položiť do chatu, prípadne naživo prihlásením sa symbolom ruky. No a musím pripomenúť, že sa naša schôdza aj tentokrát nahráva a jej záznam si môžete pozrieť na YouTube a všetkých podcastových aplikáciách. No a poďme si už teraz predstaviť nášho dnešného hostia. Doktor Daniel Lipšic, LLM, je absolventom Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. V roku 1994 sa zúčastnil študijných pobytov v americkom Minneapolise a Washingtone. Po vykonaní rigoróznej skúšky mu bol v roku 1999 udelený akademický titul JUDr. No a medzi rokmi 1998 až 2000 rozšíril svoje vzdelanie o postgraduálne štúdium na Harvard Law School v Cambridge v Spojených štátoch amerických a bol mu udelený titul Master of Law, alebo teda LLM. Začiatky právnickej kariéry doktora Lipšica siahajú do roku 1996, kedy do roku 1997 zastával funkciu vedúceho projektu konkurzného práva v poradenskom stredisku pre slovenské podniky a banky. V rokoch 97 až 98 pracoval ako právny čakateľ na vojenskej obvodnej prokuratúre v Prešove. V roku 1998 sa stal advokátskym koncipientom v advokátskej kancelárii Valko & Partners. Od roku 1998 do roku 2002 vykonával funkciu vedúceho úradu Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky. Po voľbách v roku 2002 zastával v trvaní 4 rokov post podpredsedu vlády Slovenskej republiky a ministra spravodlivosti Slovenskej republiky. Od roku 2006 do roku 2010 bol poslancom Národnej rady Slovenskej republiky a advokátom zároveň. V rokoch 2010 až 2012 zastával funkciu ministra vnútra Slovenskej republiky. No a od roku 2012 až do roku 2016 pôsobil ako advokát a zároveň poslanec Národnej rady. Medzi rokmi 2016 až 2020 pracoval ako advokát v Dentons Europe. V súčasnosti, ako vieme, zastáva funkciu špeciálneho prokurátora Slovenskej republiky. Tak, takéto dlhé predstavenie som tu nemal, priznám sa, už dávno. Poďme teda na tie otázky. Pán špeciálny prokurátor, študoval ste okrem iného na Harvarde. To nás samozrejme všetkých zaujalo. Tak poďme priamo in medias res. V čom je teda tamojšie štúdium špecifické a čo bolo predpokladom vášho prijatia na Harvard a samozrejme, čo bolo aj motiváciou pre štúdium v Spojených štátoch amerických?
Predpokladom môjho prijatia vlastne bolo získanie štipendia. Myslím, že do dnešného dňa funguje aj na Slovensku Fulbrightová nadácia, ktorá v tom čase vyberala cez pomerne rigorózne výberové konanie 5 záujemcov o postgraduálne štúdium. Nehovorím, že len v oblasti práva, aj v ostatných disciplínach. A ja som mal teda to šťastie, že som bol v tomto výberovom konaní úspešný. A následne cez Fulbrightovú nadáciu som sa prihlásil na postgraduálne štúdium na Harvarde. Musím povedať, že to štúdium na Harvarde bolo mimoriadne prínosné aj preto, že bolo nás tam pomerne niekoľko desiatok postgraduálnych študentov z celého sveta, naozaj veľmi kvalitných právnikov, advokátov a tie priateľstvá a kontakty stále zostávajú. Naviac si myslím, že takáto škola učí každého aj trochu pokore, pretože ste naozaj v konkurencii tých najlepších zo sveta a to vás učí pokore, že aj osoba, ktorá možno, že na Slovensku dosahuje dobré výsledky, v tom celosvetovom meradle to ešte až tak veľa znamenať nemusí. A to je veľmi dôležité si uvedomiť takúto perspektívu. To je jedna poznámka. Druhá poznámka je, že samozrejme aj ten systém štúdia bol celkom odlišný, ako bol systém môjho štúdia na právnickej fakulte v Bratislave. Hovorím systém môjho štúdia, pretože neviem teraz hodnotiť, ako štúdium prebieha na právnických fakultách, ale v tom čase, v tých 90. rokoch, sa dával najväčší dôraz na memorizovanie zákonných predpisov, dajme tomu nejakej tej judikatúry, doktríny právnej, kdežto na Harvarde v zásade aj tie skúšky pozostávali z riešenia hypotetických prípadov, pomerne komplikovaných, kde bolo potrebné, aby každý teda prejavil nielen znalosť nejakej judikatúry a doktrín, ale aj schopnosť túto doktrínu proste aplikovať a použiť. Tie skúšky prebiehali tak, že vlastne sme mali celý deň 8 hodín, písali sme vlastne na laptopoch. Mohli sme využiť celú knižnicu, ktorá je, kde je najväčšia právnická knižnica na Harvarde, ale tam samozrejme sme nenašli riešenie toho konkrétneho prípadu, lebo ten bol hypotetický a pomerne komplikovaný. Naozaj tam išlo o to pri tých skúškach zistiť, či ten študent vie adekvátne aplikovať právo na konkrétnu kauzu. Takže to bol veľký rozdiel, ale myslím si, že tento systém štúdia oveľa viac pripravuje študentov na prax, ako systém, ktorý je orientovaný na memorizovanie poučiek, doktríny, zákonných ustanovení. Nikdy som celkom nerozumel v minulosti, kvôli čomu tento stredoškolský typ vzdelávania v tom čase prevládal aj na právnických fakultách. Takže to bola pre mňa mimoriadne zaujímavá skúsenosť, ale aj to stretávanie sa s ľuďmi z celého sveta, s ktorými som do dnešného dňa s viacerými v kontakte bolo a stále je pre mňa veľkým plusom.
Dobre, to muselo naozaj pôsobiť na človeka veľmi tak očarujúco, možno, že naozaj inšpiratívne. A keď to potom, keď ste prišiel do praxe, bolo to americké prostredie a tamojší právny systém naozaj možno tou hlavnou inšpiráciou aj pre vás, potom ste neskôr pôsobil a bol ste jedným zo spoluautorov rekodifikácie trestných kódexov v roku 2005 a 2006, ak sa nemýlim. No a tie rekodifikované zákonníky, oni de facto priniesli množstvo inštitútov známych dovtedy najmä z amerického prostredia. Pripomneme si napríklad dohodu o vine a treste. Bolo to naozaj tak inšpiratívne?
Snažili sme sa vziať inšpiráciu v rôznych oblastiach z rôznych krajín, áno, zo Spojených štátov, ale aj z Talianska, aj zo Španielska, podľa jednotlivých inštitútov. Koniec koncov, nejakú formu dohodovacieho konania majú aj európske krajiny. Možno takú predbežnú poznámku poviem, že v minulosti, neviem ako to je v súčasnosti, sa na právnických fakultách často podľa mňa príliš zdôrazňoval rozdiel medzi tým angloamerickým právnym systémom a tým kontinentálnym právnym systémom. V skutočnosti v Spojených štátoch amerických to common law funguje len v oblasti občianskeho práva. Všetky ostatné právne odvetvia, či trestné právo, správne právo, ústavné právo samozrejme tiež, sú kodifikované, obchodné právo na konci dňa. Čiže to common law naozaj funguje v tej oblasti zmluvného práva, zodpovednosti za škodu, proste klasické civilnoprávne oblasti. Takže asi nemyslím, že tam je taký nejaký až dramatický rozdiel. Druhá vec je, druhá poznámka je, že niekedy aj laická verejnosť má možno pocit, že niektoré inštitúty, ktoré vidí vo filmoch z právnického prostredia, majú pôvod v Amerike. Poviem taký typický príklad, poroty. Ale veď to nie je americký systém. Mnohé kontinentálne právne systémy majú poroty v trestných veciach. Či sú to Nemci, alebo Francúzi, alebo Belgičania. Alebo na konci dňa do roku 50 aj Slovensko ešte zo starého uhorského práva v trestných veciach používalo poroty. No ale my vidíme poroty v tých filmoch, tak si myslíme, že tak to je ten americký inštitút. Nie je to úplne, a nie že úplne, toto nie je vôbec pravda. No, takže snažili sme sa samozrejme z viacerých krajín, napríklad keď hovoríme o vzniku špeciálneho súdu a špeciálnej prokuratúry v roku 2004, tak tam bola inšpirácia skôr talianská a španielská právna úprava. Proste snažili sme sa z krajín, ktoré kde niektoré inštitúty dlhodobo fungovali a mali sme pocit, že sú funkčné, tak ich po nejakej úprave prevziať potom aj do novej trestnej kodifikácie. Pamätám si, že keď sme v novej trestnej kodifikácii, lebo ste sa aj na to priamo pýtali na konanie o dohode o vine a treste, tak veľa ľudí z praxe hovorilo, to na Slovensku nebude nikdy fungovať. Neexistuje, že by sa podozrivé obvinené osoby priznávali k nejakej trestnej činnosti a ukazuje sa napriek problémom, ktoré stále tam sú, že to funguje. Že to začalo fungovať a počet dôvod sa dramaticky po prijatí nových trestných kódexov dramaticky zvyšoval. To, čo ja vidím aj, alebo som videl aj v predchádzajúcich pozíciách, je taká niekedy prílišná konzervatívnosť, má to aj svoje výhody, toho justičného prostredia. Proste takto sme fungovali, takto fungujeme a je tam veľká miera nedôvery, podľa mňa až prílišná, k nejakým zmenám a k niečomu novému. Takže tam to treba nejakým spôsobom vybalancovať.
Ja som to myslel naozaj skôr tak, že keď človek pôsobí v nejakom prostredí, tak prirodzene je tým prostredím možno, že trošičku aj ovplyvnený, najmä ak je to prostredie, ktoré je iné a ktoré je možno, že také naozaj inšpirujúce, ako ten Harvard to určite je. No ale mňa napadla ešte možno, že jedna otázka, taká podotázka k tomu, kedy vo vás dozrelo vôbec presvedčenie venovať sa práve trestnému právu, pretože pre právnika so zahraničnými skúsenosťami je veľmi často skôr príznačná nejaká obchodnoprávna korporátna, povedzme to, orientácia a venovanie sa trestnému právu je v tomto smere skôr také netradičné.
Ja som k trestnému právu inklinoval už asi na právnickej fakulte. A potom som teda strávil rok na vojenskej prokuratúre v Prešove, kde som riešil len agendu trestného práva. A opäť som sa viacej menej profiloval na tú oblasť trestného práva plus aj teda ústavného práva. To som aj študoval na Harvarde, teda ústavné právo a trestný proces. Takže nejak prirodzenie mi to prišlo ako právne odvetvie, ku ktorému som už pri konci školy akoby najviac inklinoval. A vlastne odtedy ma to drží. Áno, máte pravdu, že väčšina právnikov, ktorí študujú v zahraničí na rôznych postgraduálnych pobytoch a štúdiách, inklinujú skôr k tej korporátnemu právu. U mňa to tak nebolo a poviem to možno potom s takým presahom do neskorších rokov, keď som sa vrátil naplno do advokácie pred približne 5 rokmi, tak veľké medzinárodné advokátske firmy na Slovensku dlhodobo sa nevenovali trestnému právu. A pokiaľ aj mali nejakého klienta, ktorý mal nejakú trestnoprávnu vec, či ako podozrivý, obvinený, poškodený, tak referovali tú trestnú vec toho svojho korporátneho klienta nejakej lokálnej advokátskej kancelárii. Keď som prišiel do Dentonsu v roku 2016, tak to vlastne bolo také pomerne pionierske riešenie, že prvýkrát na Slovensku aj veľká medzinárodná advokátska kancelária sa začala venovať trestnému právu. A dnes myslím, že už tých kancelárií medzinárodných, ktoré robia aj trestné právo, je viac. A myslím, že to bol dobrý počin, že sa v praxi veľmi osvedčil. A na konci dňa, keď som odchádzal z firmy, tak trestnoprávna prax tvorila pomerne rozumnú veľkú časť správnych služieb, ktoré sme poskytovali.
Čiže ste de facto vyplnili medzeru na trhu trošku.
Medzeru možno sme trošku to posunuli, lebo však tá medzera možno nebola, však lokálne, ako veľa advokátskych kancelárií slovenských, samozrejme, že v oblasti trestného práva pôsobilo. Ale vždy to bolo také, že medzinárodná advokátska firma sa trestnému právu nevenovala a vždy tie veci referovala trestnoprávne nejakej partnerskej lokálnej kancelárii. To sa zmenilo a ja si myslím, že to je fajn.
No, myslel som to skôr tak, že aj pre tie medzinárodné kancelárie je skvelé, ak dokážu poskytnúť také celé komplexné portfólio služieb pre svojich klientov. Dobre, ďakujem pekne. Ja mám ešte jednu takú, nazvime to lightovú otázku na úvod a potom pôjdeme aj na tie také odbornejšie otázky. My sme počuli váš pomerne dlhý a obsiahlý životopis. Pôsobil ste ako minister spravodlivosti, minister vnútra, poslanec, predseda strany, bol ste partner v prestížnej advokátskej kancelárii, teraz ste špeciálny prokurátor. Ja sa opýtam takú naozaj osobnú otázku. Máte ešte vôbec nejaké, a ak tak, aké profesionálne výzvy?
Ja som mal vždy podľa mňa len jednu profesionálnu výzvu a tu mám stále. V akejkoľvek pozícii som bol alebo som, tak snažiť sa posúvať tú trestnú spravodlivosť ďalej. A nie je podľa mňa až také podstatné, ak máte tento cieľ, nie je až také najpodstatnejšie, že v akej ste pozícii. Iste v pozícii ministra spravodlivosti je to možno, my môžeme urobiť väčšie kroky pri naplňaní tohoto cieľa, ako v pozícii, dajme tomu, advokáta, ale kľúčový je cieľ. Takže ja som nikdy nevnímal to, čo robím, cez prízmu nejakých funkcií. Že chcem byť v nejakých pozíciách, to sa ani samozrejme, že plánovať nedá. To je proste nonsens. Aj teraz, keď som kandidoval na funkciu špeciálneho prokurátora, v princípe išlo o to, že tá funkcia sa vlastne uvoľnila koncom minulého roka, inak pretože bývalý špeciálny prokurátor sa funkcie vzdal, jemu inak aj tak už funkčné obdobie končilo. A išiel som aj do tej kandidatúry pomerne otvorene a slobodne. Koniec koncov, moja kandidatúra bola predmetom pomerne veľkej kritiky z rôznych strán, ale som si to uzavrel pre seba, že by som si pravdepodobne vyčítal do konca života, ak by som sa o tú kandidatúru ani nepokúsil. Ak by mi nevyšla, zostal by som v advokátskej firme, ktorú som mal rád, ľudí v nej som mal rád, prácu v nej som mal rád, ale by som si to proste vyčítal. Takže ani dnes nevnímam žiadne iné kariérne výzvy, ako to proste krok po kroku zväčšovať priestor spravodlivosti na Slovensku.
No dobre, ale väčšiu časť vašej kariéry v podstate formovala, povedzme to tak, politika. Čo tá politika dnes znamená pre vás osobne a pre vás ako špeciálneho prokurátora? Možno, že to tak doplním. Mohol by, ak by ste bol napríklad dozorujúcim prokurátorom v prípade akéhokoľvek politika, tento voči vám uplatniť námietku zaujatosti z titulu niekdajšej politickej spolupráce alebo možno, že aj rivality naopak?
Samozrejme, že mohol by, ja nedozorujem žiadnu vec, kde je politik v nejakom procesnom postavení, ale napríklad bol prípad, kedy som rozhodoval o zrušení uznesenia a vznesení obvinenia. Koniec koncov išlo o súčasného opozičného politika Roberta Fica, ktorý mal vznesené obvinenie pred asi pol rokom pre extrémistický trestný čin, pre jeho výroky, v ktorých akýmsi spôsobom schvaľoval alebo teda kritizoval trestné stíhanie poslanca Mazureka za jeho extrémistické výroky. A ja som uznesenie obvinenia tomuto poslancovi zrušil, pretože som sa domnievam stále, že nebolo zákonné a neboli v jeho výrokoch naplnené zákonné znaky skutkových podstát tých trestných činov, pre ktoré mal vznesené obvinenie. Samozrejme, že v prípade námietky zaujatosti trestný poriadok pozná proces, akým spôsobom o nej konať, by som rozhodol, voči tomu samozrejme je prípustná sťažnosť, ale nemám ambíciu dozorovať žiadne prípady, kde sú aktívni politici. Samozrejme, že v nejakom okamihu môžem vo veci rozhodovať ako nadriadený prokurátor a v takom prípade by záviselo od konkrétnych okolností prípadu, či by som vylúčený bol alebo nebol. Ale možno ešte druhá poznámka je, že ja som z toho ľudského pohľadu odstrihnúť od svojich kontaktov v politike. Ja som mal aj veľa priateľov, ktorí do dnešného dňa pôsobia v politike. Bohužiaľ, v kontakte už nie sme. a tie väzby sa akoby prerušili. Takže to dosť zasiahlo aj môj, ak chcete, osobný alebo spoločenský život, ale s tým som musel počítať.
Dobre, no a keď hovoríme o tej špeciálnej prokuratúre, dnes naozaj počúvame o tom množstvo prípadov, aj mediálne známych prípadov rieši práve špeciálna alebo úrad špeciálnej prokuratúry. Je podľa vás špeciálna prokuratúra vzhľadom na teda množstvo práce poddimenzovaná? No a potom otázka, ktorá súvisí práve aj s tým, o čom sme hovorili, bolo by možné, alebo možno aj vhodné, otvoriť špeciálnu prokuratúru viac aj iným ako kariérnym prokurátorom, okrem príkladom, okrem vás samého je napríklad aj Najvyšší správny súd. Aké má podľa vás takáto prípadná otvorenosť výhody alebo nevýhody?
No, začne možno, že tou druhou otázkou, pretože tá v zákone vyriešená je, totiž to výberové konanie na prokuratúru alebo špeciálnej prokuratúry je otvorené. To znamená, že nie je viazané alebo otvorené len pre prokurátorov iných prokuratúr, ale sa môže prihlásiť aj iná osoba spĺňajúca zákonné kritéria, teda vzdelanie, 10 rokov praxe, takže môže sa prihlásiť aj na pozíciu prokurátora USP, aj advokát, pokiaľ spĺňa všetky kritéria a má previerku na prísne tajné. Takže možné to už v princípe akože dnes je, a to je podľa mňa správne. Je pravdou, že zatiaľ sa do výberových konaní, ktorý bola novela zákona, nikto z prostredia mimo prokuratúry neprihlásil. A isto musel by to byť človek, ktorý má pomerne rozsiahle praktické skúsenosti s trestným právom. My sme síce súčasťou, aj keď veľmi osobitnou, generálnej prokuratúry, ale my sme prvostupňová prokuratúra. My sme prvostupňová prokuratúra, to znamená, že my nevykonávame nejaký dohľad nad vecami, ktoré riešia podriadení prokurátori. My sme v tej prvej línii, dozorujeme konkrétne veci a potom samozrejme, že zastupujeme obžaloby na špecializovanom trestnom súde. Vo vzťahu k tej poddimenzovanosti, k tej vašej prvej otázke, áno, úrad špeciálnej prokuratúry je poddimenzovaný. Máme stále 4, 5, 6 voľných prokurátorských miest. Hovorím, že sa to hýbe, pretože teraz jedna kolegyňa tiež odchádza do dôchodku, takže ten stav voľných miest nie je úplne presne daný. A je nie ľahké získavať nových kandidátov, pretože ten proces výberu je veľmi rigorózny. Potom sa čaká niekoľko mesiacov na bezpečnostnú previerku. Následne musí kandidáta ešte schváliť rada prokurátorov a až následne môže byť teda vymenovaný na úrad špeciálnej prokuratúry. Moja úloha aj ako špeciálneho prokurátora je samozrejme, že osloviť potenciálnych kandidátov, kvalitných najmä prokurátorov, s tým, že chceme posilniť naše rady. Od môjho nástupu prišlo na úrad špeciálnej prokuratúry 5 nových prokurátorov, 6. prokurátorka by predpokladám mala prísť v krátkom čase. A kolegovia noví, ktorí prišli, považujem ich naozaj či z krajskej prokuratúry Žilina, krajskej prokuratúry Trenčín, z generálnej prokuratúry ich považujem za špičkových, elitných prokurátorov a som veľmi rád, že posunili naše rady.
Aký je vzťah medzi generálnou a špeciálnou prokurátorou? Je to taká relatívne aktuálna otázka. Ako vnímate výkon právomoci generálnej a špeciálnej prokuratúry? A bolo by podľa vás hodné tento, alebo nejaký status, alebo ten pomer vzťahu medzi špeciálnou a generálnou prokuratúrou ústavnoprávne? Špeciálna prokuratúra špecificky ústavný status?
To je otázka na ústavodarcu a zákonodarcu, to ja verejne nechcem riešiť. Isté, že môj názor je, že by nám pomohlo o niečo nezávislejšie postavenie a nielen v trestných veciach, ale aj v tých administratívnych záležitostiach, pretože úrad špeciálnej prokuratúry naozaj je len tá prvostupňová prokuratúra, my nemáme žiaden back office, tie servisné činnosti nám zabezpečuje generálna prokuratúra a tam je aj veľa možno drobných vecí, kde by nám pomohlo, keby sme boli v tomto ohľade samostatnejší, ale Je to vec, ktorú musí uvážiť ústavodarca, zákonodarca a nejakým spôsobom tie vzťahy nastaviť. Ja sa k tomu veľmi verejne vyjadrovať nechcem.
Dobre, tomu rozumiem, ale tak sa na to možno, že trošku opýtam inak alebo iným spôsobom.
Ale keď sa opýtam iným spôsobom na to isté, tak zrejme vám dám tú istú odpoveď.
Dobre, tak sa opýtam na niečo iné. V súčasnosti sa pomerne často diskutuje o paragrafe 363 trestného zákona. Mohla by byť výsledkom týchto diskusí podľa vás zmena, taká zmena, že generálny prokurátor nemá mať toto oprávnenie k prípadom špeciálnej prokuratúry, keďže je zrejmý špecifický status daný subordináciou pod úrad špeciálnej prokuratúry. Tak nie je to úplne to isté.
Tých možností samozrejme, že je viac, ale chcem povedať, podľa mojej mienky, ešte pred niekoľkými mesiacmi, paragraf 363 trestného poriadku bol známy pre trestných právnikov, ale pre nikoho iného. Pre nikoho iného. Dokonca si myslím, že právnici, ktorí nemajú prax v trestnom práve, vôbec o tomto paragrafe ani len nechyrovali. Teraz sa stal takým známym, že o ňom vie aj laická verejnosť. No, zrejme práve z dôsledku niektorých rozhodnutí podľa tohto paragrafu, ktoré boli vnímané veľmi, veľmi kontroverzne. Ale musím povedať aj druhú vec, že samozrejme, že paragraf 363 má svoje opodstatnenie, ale v tej podobe, v akej bol schválený v novej trestnej kodifikácii v roku 2005, to znamená na meritorné rozhodnutia, ktorými sa trestné stíhanie napríklad zastavuje voči obvinenej osobe. Tam to má svoj význam preto, pretože takéto rozhodnutie meritorné vyvoláva prekážku veci rozhodnutej. A v prípade, ak to rozhodnutie je nezákonné, by bolo potrebné ísť do obnovy konania, ktorá samozrejme tiež vyžaduje naplnenie niektorých zákonných podmienok. Ale využívať paragraf 363 v tom takom rozšírenom znení od roku 2015, teda využívať ho napríklad vo vzťahu k uzneseniam a vznesení obvinenia, tak to si myslím, že správne nie je. Takýto mimoriadny opravný prostriedok neexistuje v žiadnej krajine Európskej únie. Preto som aj povedal, že táto otázka paragrafu 363 a jeho nastavenia na konci dňa nie je otázkou právnou. Lebo ak by to bola otázka právna, tak urobíme nejakú komparatívnu analýzu, ako to funguje v iných krajinách, aké má oprávnenie generálny prokurátor alebo najvyšší štátny zástupca v iných krajinách a podľa toho prispôsobíme našu právnu úpravu. A tam by sme veľmi rýchlo zistili, že v žiadnej z krajín Európskej únie a podľa mňa ani v iných krajinách generálny prokurátor nemôže zrušovať uznesenie a vznesenie obvinenia alebo obdobné rozhodnutia z prípravného konania. Čiže na konci dňa je to otázka politická, nie právna. A tá politická otázka znie, že či je potrebné mať v právnom systéme, v trestnom procese, v tej oblasti alebo v tom štádiu prípravného konania nejakú záchrannú brzdu, keď už vec možno smeruje na súd podaním obžaloby a je potrebné, v podaní obžaloby nepostupovať spôsobom podania obžaloby. Tak by som to povedal zdržanlivo.
No dobre, a z pohľadu, ak vás teda môžem prerušiť, a z pohľadu aj tej komparácie s inými krajinami, je potrebné mať túto záchrannú brzdu?
No, to je otázka znovu. Ak by sme tú komparáciu mali, tak vieme, že takýto inštitút v tomto rozsahu neexistuje nikde. Takže tá komparácia by nám dala pomerne ľahkú odpoveď a veľmi rýchlu odpoveď. Preto aj hovorím, že táto polemika nie je polemikou právnou, ale politickou, ktorá na konci dňa vyústí v tú otázku potreby tej záchrannej brzdy. Či politici, ktorí v parlamente legitimne schvaľujú trestný poriadok, takúto potrebu cítia alebo necítia. To je veľmi jednoduché.
Dobre, rozumiem, aj keď teda hovoril ste, že doteraz vlastne to v podstate ani nejaký problém možno, že nebol, ale poďme možno na inú teda otázku z iného súdka, na ďalší pomerne často v poslednej dobe používaný inštitút trestného práva, a to je trest prepadnutia majetku. Obžalovaný dnes častokrát ako keby stihnú poprepisovať majetok na blízke osoby. Malo by byť podľa vás upravené právo prokuratúry zaistiť takýto majetok? Išlo by o nejaké preventívne zaistenie pre účel naplnenia trestu, možného trestu prepadnutia majetku? Ale na druhej strane sa chcem opýtať, či nie je ten trest prepadnutia majetku nadužívaný namiesto trestu peňažného alebo peňažného trestu.
Možno k tej prvej otázke. Samozrejme, že prokuratúra má k dispozícii zaisťovacie inštitúty podľa trestného poriadku, viaceré. A nová právna úprava, ktorá je účinná od januára tohto roku, výrazne zjednodušila zaisťovanie majetku osobám v trestnom konaní. A aj túto právnu úpravu prokurátori ÚŠP využívajú a je mimoriadne efektívna. Bola to veľmi prínosná zmena, ktorá síce funguje zatiaľ len 10 mesiacov, ale v našej praxi priniesla veľmi, veľmi zreteľné výsledky. Takže právna úprava v princípe je dobrá. A treba si uvedomiť aj tú skutočnosť, že my máme v trestnom zákone trest prepadnutia majetku uvedený pri niektorých trestných činoch aj ako trest obligatórny. To znamená, že v prípade uznania viny sa tento trest obligatórne ukladá, či ide o závažnejšie korupčné trestné činy, o trestné činy súvisiace so zločineckými skupinami a tak podobne. O tom je samozrejme, že teraz polemika, dokonca tento inštitút obligatórneho trestu prepadnutia majetku je namietnutý na ústavnom súde. Ústavný súd nepozastavil účinnosť týchto ustanovení trestného zákona, ale ako rozhodne v merite veci samozrejme, že nevieme. Podľa mojej mienky trest prepadnutia majetku aj v jeho obligatornej forme je proporcionálny na tie trestné činy, ktorých sa týka, a tým pádom je ústavne súladný, ale musíme počkať na rozhodnutie ústavného súdu. A k tomuto možno poviem ešte druhú vec, že zachytil som nejaké úvahy, že by sa obligatórny trest prepadnutia majetku mal v trestnom zákone zrušiť. A ja by som v tomto ako právnik apeloval na to, aby Národná rada počkala na rozhodnutie ústavného súdu a podľa rozhodnutia súdu následne samozrejme, že vykonala ďalšie kroky. Ale si myslím, že by nebolo úplne náležité meniť trestný zákon pred tým, ako túto otázku ústavnoprávnu vyrieši ústavný súd.
Dobre. A poďme k ďalšiemu inštitútu, aby sme dali priestor aj našim poslucháčom. Mám ešte také dve otázky. Inštitút spolupracujúceho obvineného, takzvaného kajúcnika. Pán špeciálny prokurátor, je podľa vás správne, že kajúcnici odchádzajú častokrát s relatívne nízkymi trestami oproti hroziacim trestom? Ide o primeranú výhodu. Na druhej strane vieme, že súd môže v úvodzovkách nerešpektovať dohodu o vinnom treste. Kajúcnici rozprávajú, respektíve uvádzajú priťažujúce alebo dokonca kompromitujúce skutočnosti a nakoniec sa s dohodou súd nestotožní. Viď príklad Andrusko. Je to takto v poriadku alebo je tu potrebná nejaká zmena?
Podľa mňa zmena potrebná nie je. Musím povedať, že veľa spolupracujúcich obvinených, ja nerad používam termín kajúcník, dostáva nepodmienečné trestu. A vo viacerých prípadoch niekedy obhajoba argumentovala vo vzťahu k hroziacej trestnej sadzbe veľmi nekorektne. Napríklad to bolo v prípade kauzy Judáš, kde jeden spolupracujúci obvinený skončil s podmienečným trestom, 3 roky na 5 rokov myslím, peňažným trestom. A bolo opakované v médiách, že jemu hrozil doživotný trest. To nie je pravda. Tam bola právna kvalifikácia prijímanie úplatku, kde mu hrozil trest 10 až 15 rokov, ale v žiadnom prípade nie doživotný trest. Ale obhajoba iných obvinených to stále používala a dokola tým argumentovala. Nie som veľmi rád, keď sa takéto nepravdivé argumenty posúvajú aj do médií a do toho verejného priestoru. Vo veci Andruško, ja som bol pri tom dohodovacom konaní prítomný ako splnomocnenec poškodených rodičov Jana Kuciaka a ja si myslím, že bolo už vtedy zrejme, že ten dohodnutý trest 10 rokov bude súd považovať za zjavne neprimeraný a tak sa nakoniec aj stalo. Nakoniec obhajoba súhlasila so zvýšením toho trestu a dohoda nakoniec uzavretá bola. Čiže máme tu na kontrolný mechanizmus zo strany súdu, že ani prokurátor nemôže, tak povediať, ustreliť úplne mimo, pretože z hľadiska primeranosti a spravodlivosti tú dohodu ešte posudzuje následne konajúci súd, v našom teda prípade špecializovaný trestný súd. Musím povedať, že na vierohodnosť spolupracujúcich obvinených existuje obrovské množstvo judikatúry, desiatky rozhodnutí Najvyššieho súdu, Ústavného súdu, Európskeho súdu pre ľudské práva. Zaujímavé je, že častokrát obhajoba cituje len jedno rozhodnutie SLP vo veci Adamče proti Slovensku, čo bolo úplne jedno extrémne rozhodnutie, môžeme potom v diskusii sa o ňom chvíľku aj pobaviť, ale sú desiatky ďalších rozhodnutí, ktoré aprobujú používanie spolupracujúcich obvinených. A tu napoviem takú možno poslednú vecnú poznámku. Proste sú nejaké druhy kriminality, vrátane korupcie a organizovaného zločinu, ktoré majú vyvinuté také imunitné mechanizmy, že bez spolupracujúcich obvinených túto trestnú činnosť proste nie je možné odhaliť. Lebo je v utajení. Pri korupcii nie sú prítomní žiadni svedkovia, nerobia sa žiadne listiny, kde niekto napíše áno, vtedy a vtedy som prijal od toho, toľko a toľko, za to, podpis, pečiatka, nič také. To znamená, že otázka znie, buď chceme odhalovať aj tieto mimoriadne závažné a nebezpečné formy kriminality, ako je korupcia, organizovaný zločin, a vtedy musíme využívať spolupracujúcich obvinených, teda osoby, ktoré sa na trestnej činnosti podielali, lebo o nejakých korupčných schémach a organizovanom zločine nám nebudú vypovedať proste matky Terezy, lebo o tom nemajú žiadnu informáciu. Alebo na to rezignujeme, povieme, že spolupracujúci obvinení sú vlastne nedôveryhodní a priori a budeme odhalovať proste krádeže bicyklov. To je rozhodnutie, ktoré na konci dňa musí urobiť zákonodarca. Zatiaľ urobil to rozhodnutie, že spolupracujúci obvinení sú veľmi kľúčovou súčasťou trestného procesu a boja proti kriminalite. Samozrejme, že tá judikatúra stanovuje veľmi jednoznačné kritéria, za akých okolností spolupracujúcich obvinených je možné použiť, ako sa vyhodnocuje ich vierohodnosť, aké právo vo vzťahu k ním má obhajoba. A myslím si, že tá judikatúra je všeobecne známa, je stabilizovaná a aplikovaná.
No dobre, ja len takú jednu možno, že podotázku. Samozrejme, tomu úplne rozumieme, ale nemôže sa potom stať, že dnes ako keby každý je stíhateľný v tom zmysle, ak príde niekto, kto tvrdí, že tento človek napríklad spáchal nejaký korupčný trestný čin. Myslím, že dnes máme v trestnom zákone až 6 korupčných trestných činov, takže je tam široké portfólio. Ale na to nechcem narážať, chcem naraziť na to, či ten dôkaz spolupracujúceho obvineného, či je možno, že postačujúci, ak je použitý v trestnom konaní ako jediný alebo kľúčový.
No,
lebo rozumiem aj tomu, čo hovoríte, pri tej korupcii nikto iný nie je, ale kde je tá hranica tej vyváženosti?
No nepoznám žiadnu vec, kde by bolo vystavané obvinenie alebo odsúdenie len na výpovedi jedného spolupracujúceho obvineného. Tá výpoveď musí byť minimálne potvrdzovaná ďalšími nepriamými dôkazmi, či ďalšími svedectvami, alebo napríklad dôkazmi listinnými. Keď ide o súdcu, že naozaj prišlo k zrušeniu rozsudku súdu prvého stupňa, ktorý uložil prísny trest a ten trest sa znížil na trest podmienečný, napríklad. To znamená, že vždy tá výpoveď toho spolupracujúceho obvineného musí byť v nejakej rozumnej miere potvrdzovaná ďalšími minimálne nepravými dôkazmi a takto v každom jednom prípade aj bolo. Čiže ak teraz príde spolupracujúci obvinený a povie, že ja vám odhalím vraždu Kennedyho a viem, kto ju spáchal, to je nonsens. To je proste úplný nonsens. Ale poviem aj druhú vec. Keď sa stíhali pred rokmi tie klasické hrubokrké zločinecké skupiny, tak napríklad v kauze Okoličania spol. Bol kľúčový jeden jediný spolupracujúci obvinený, ktorého výpoveď samozrejme, že potom bola potvrdzovaná niektorými ďalšími dôkazmi. Ale on bol naozaj, že kľúčový, jeho svedectvo bolo kľúčové pre uznanie viny celej zločineckej skupiny. Vtedy tento inštitút nespochybnil nikto. lebo išlo o hrubokrké zločinecké skupiny. Dnes ide o zločinecké skupiny z prostredia teda aj bielých golierov, častokrát o veľmi vplyvné osoby z verejného života, z podnikania, a zrazu je tento samotný inštitút spolupracujúcich obvinených predmetom neustálych útokov. Tak aj to si myslím, že je potrebné si všimnúť a prísť k záveru, že aká je motivácia spochybňovania tohto inštitútu.
Určite áno. Otázka je možno, že tá, že či sa jedná o útoky, alebo možno, že len taký, nazvime to niekedy, mediálny záujem. Ja mám takú poslednú otázku, ktorú dávam naozaj každému, kto prichádza do kontaktu s mediálne známymi prípadmi, a ak dovolíte, dám ju aj vám. Akým spôsobom médiá ovplyvňujú vašu prácu? Sú istým spôsobom vhodným zdrojom informácií, alebo v prenesenom význame neohrozeným vyšetrovateľom, alebo prokuratúre vo vašom prípade, alebo justícii ako celku, môžu komplikovať život vytváraním niekedy aj prílišných očakávaní vo vzťahu ku konkrétnemu prípadu, respektíve jeho konkrétnemu riešeniu. No a doplním tú otázku. Bol ste vy napríklad osobne už pred zoznámením sa s prípadom len z médií presvedčený o možnej vine, pretože tá vina pôsobila vierohodne, a potom nakoniec sa zistilo, alebo ste sám zistil, že skutkový stav je o 180 stupňov opačný. Narážam napríklad na kauzu Cervanova, aj keď nechcem o nej a priori hovoriť.
No, určite som sa stretol so situáciou ešte ako advokát a obhajca, že som prevzal prípad, ktorý možno, že bol aj medializovaný, a bol medializovaný v neprospech, alebo z časti v neprospech tej obvinenej osoby. A keď som ten prípad prevzal, tak tie skutkové okolnosti boli výrazne iné. A väčšinou sa nám teda aj podarilo potom v súdnom konaní preukázať, že tie skutkové okolnosti boli iné. Obvinený, obžalovaný už v tom čase bol buď spod obžaloby oslobodený, alebo bol uznaný za vinného z oveľa miernejšieho teda trestného činu. Takže to sa samozrejme, že stalo. V každom prípade však som presvedčený o tom, že prokurátori a sudcovia nesmú byť v nejakom slova zmysle ovplyvnení médiami, ale len proste dôkazmi a spisom. Na nič iné by nemali prihliadať. A napríklad preto som bol aj kritický, rovnako inak ako najvyšší súd, k rozhodnutiu vo veci Kuciak, kde prvostupňový súd napísal do odôvodnenia podľa mňa nie celkom šťastnú vetu, ktorá znela, teraz to budem len parafrázovať, že áno, veď bol akože tu na nejaký mediálny tlak, ktorý smeroval k uznaniu viny. My samozrejme, že v žiadnom prípade tomuto sa nesmieme nejako podrobiť. Ale išlo to trošku aj ďalej. No, a vyznelo to spôsobom, že ak by sme rozhodli v súlade s očakávaním verejnej mienky, tak by sme akoby aprobovali tento mediálny tlak. No to tam nemalo podľa mojej mienky čo hľadať. Proste súd súd nemôže ani rozhodnúť inak, ako by rozhodol v štandardnej situácii, len preto, aby ukázal, že sa je vzoprieť verejnej mienke. Ani to nie je správne. Tá verejná mienka jedným druhým smerom nemôže na neho vplývať nejakým spôsobom. Nemôže ani rozhodnúť v súlade s verejnou mienkou, ak dôkazy sú iné, ale nemôže rozhodnúť ani tak, že verejnej mienke nevyhovie, aby ukázal, že sa jej vie vzoprieť, ak to nie je v súlade s vykonanými dôkazmi. Takže tam si myslím, že to musí aj z tieto úvahy úplne bokom.
No, ja sa pýtam preto, pretože, a potom už teda dáme priestor aj ostatným, pretože je podľa vás, koho iného sa to opýtať ako špeciálneho prokurátora, je podľa vás prípravné konanie stále neverejné na 100% vo všetkých prípadoch?
No bohužiaľ nie je, a zamýšľame sa nad tým, ako zmeniť možno aj právnu úpravu, aby k úniku informácií dochádzalo vo veľa menšej miere. Samozrejme, ten problém je ten, že ak máte už prípravné konanie, ktoré v dnešnej dobe zabezpečuje veľmi rozsiahle práva obhajoby. Obhajoba má právo zúčastňovať sa prakticky všetkých úkonov prípravného konania. A keď máte skupinovú vec, kde sa vypočúva nejaký svedok obvinený a je tam 10 obhajcov, tak je pomerne prirodzené, že informácie z tých úkonov sa môžu dostať proste von. Čiže to je otázka, do akej miery je to prípravné konanie potrebné trošku zjednodušiť, ale to zároveň znamená, že aby sa nevykonávalo v kontradiktornom nastavení. Kontradiktorný proces by mal byť na hlavnom pojednávaní na súde, ale my robíme nejaký taký mini proces v prípravnom konaní a je to naozaj veľmi neštandardné a má to za následok, že sa prípravné konanie neuveriteľne predĺžuje.
Dobre. Ďakujem pekne. Ja by musím povedať, že napadlo ešte množstvo otázok, pretože všetko sú to veľmi zaujímavé, otvorené a živé témy. Ale samozrejme, ako vždy, dáme priestor aj našim poslucháčom. Takže nech sa páči, ktokoľvek by mal možnosť, chuť a chcel by sa opýtať nejakú otázku nášho hostia, ktorým je ešte raz pán špeciálny prokurátor doktor Daniel Lipšic, tak nech sa páči, ste k tomu srdečne pozvaní. No a pánovi doktorovi zatiaľ ďakujem za túto oficiálnu časť diskusie. Máme tu prvú otázku. Pekný deň vám prajem. Sekundičku, už nám to naskakuje. Pán špeciálny prokurátor, ohľadom prípadnej zmeny paragrafu 363, 8. hlava, mimoriadne prostriedky, prvý diel, zrušenie právoplatných a tak ďalej. Nemala by byť zmena, ak má byť v prípravnom konaní na v predsúdnom konaní, ja teda citujem tú otázku, dôvod, rovnako nezákonné je nezačať trestné stíhanie, keď je zákonný dôvod, alebo je to omyl?
Celkom nerozumiem tej otázke, totižto v súčasnosti nadriadený prokurátor má právo dávať podriadeným prokurátorom tzv. Pozitívny pokyn, to znamená začať trestné stíhanie, vzniesť obvinenie, podať obžalobu, podať opravný prostriedok. Čiže tam je ten mechanizmus zabezpečený, kde môže nadriadený prokurátor, teda aj generálny prokurátor, dať pozitívny pokyn podriadenej zložke, ale podriadenému prokurátorovi, ako v danej veci konať. Takže tamto v princípe ošetrené je to podľa mojej mienky nie je potrebné riešiť cez paragraf 363 trestného poriadku. Ale neviem, či som tej otázke dobre porozumel.
Prípadne kolega, ak by mal záujem, tak môže sa prihlásiť a tú otázku aj špecifikovať ústne, ale už aj odpoveď tu máme, ďakujem, áno. Takže otázka bola zodpovedaná, ďakujeme pekne. No a prejdeme k ďalšej otázke. Dobrý deň. Nakoľko ste robili ministra vnútra spravodlivosti, boli ste poslancom Národnej rady a predsedom strany, ktorá je momentálne vo vláde. Nevytvorí to precedens po ďalších voľbách? Vy ste bol kritik Štefana Harabina, ktorý chodil z funkcie do funkcie a porušoval trojdelenie štátnej moci. Prečo ste sa teda rozhodol ísť na špeciálnu prokuratúru, keď máte za sebou už rôzne funkcie?
No, poviem to najskôr, keď bol spomenutý Štefan Harabin, čo bolo predmetom kritiky, že on bol sudcom, potom bol politikom, potom bol sudcom, potom bol politikom. Pokiaľ by on išiel na ministra spravodlivosti ako sudca a vzdal sa funkcie sudcu, tak by som v tom problém žiaden nevidel samozrejme, ale on sa nevzdal funkcie sudcu. Mal preušený výkon funkcie, potom sa vrátil na najvyšší súd, to asi bol problém. Takže tamto ja trochu vidím odlišne. Ale druhá vec je, ja som nebol v politike už viac ako 4 roky, keď som kandidoval na post špeciálneho prokurátora. Bol som v advokácii. A áno, je to podľa mojej mienky otázka, ktorú cestu si zvolíme. Či si povieme spoločnosť, myslím si povie, že ako náhle raz niekto bol v politike, tak už do žiadnej pozície prokurátorskej, sudcovskej alebo inej ísť nemôže, toho doživotne diskvalifikuje, alebo pokiaľ samozrejme, že naplní podmienky a predpoklady a je tam nejaká pauza medzi politikou a tou ďalšou funkciou, tak do nej ísť môže. A teraz ja si myslím, že tá druhá cesta je rozumnejšia, pretože, a poviem to aj tak z hľadiska takého nadhľadu nejakého, ak by naozaj malo platiť, že ako náhle ste raz v politike, tak sa proste pre vás na celý život nejaká kariéra odborná uzatvára, tak koho by to motivovalo do tej politiky ísť? A ak by tam už niekto išiel do tej politiky, vediac, že už sa nikdy nemôže k svojej profesii vrátiť, lebo už je akoby nejako poznačený, tak samozrejme potom by mali ľudia v politike ešte väčšiu motiváciu sa zabezpečiť na celý život, lebo vedia, že je to jednosmerka. Už naspäť ísť nemôžem. Len jedným smerom. Takže je to vec na konci dňa spoločenského rozhodnutia a ja si myslím, že človek, ktorý bol v politike, ak nemal za sebou nejaké škandály, tak by mal, ak splňa predpoklady, mať právo sa v nejakom okamihu kariéry uchádzať aj o ďalšiu funkciu. Že by nemal byť navždy poznačený, lebo to bude mať za následok, táto alternatíva akoby prvá, to bude mať za následok, že ľudia, ktorí sú schopní a šikovní, a podľa mňa teda aj čestní, proste do politiky radšej nikdy nepôjdu, lebo budú vedieť, že to znamená, to je záverečná pre ich nejakú odbornú kariéru.
Ak dovolíte, ja to len doplním. Podobná diskusia sa viedla aj pri otázke ústavných sudcov a máme tu aj pripojených ústavných právnikov alebo kolegov z katedry ústavného práva a tam myslím, že bola tá odpoveď na tú otázku, či môžu byť politici ústavnými sudcami v podstate rovnaká. A ten príklad sme opäť hľadali aj v okolitých krajinách. Myslím, že vo Francúzsku je úplne bežné, keď sa bývalí politici stávajú ústavnými sudcami. Nielen vo Francúzsku, ale ten príklad ma napadol z tej minulej diskusie.
Samozrejme, že mala by to byť osoba, ktorá aj keď bola v politike, proste splňa nejaké odborné parametre. To bez pochyby. A to už teda musí potom posúdiť orgán, ktorý tú pozíciu volí, teda menuje. A asi by bolo vhodné, podľa mňa, keby nedošlo k takému, že okamžitému prechodu, že rovnosť poslanca sa stane, dajme tomu, sudca ústavného súdu. Hneď, zo dňa na deň. To podľa mňa úplne ideálne nie je. Ale pokiaľ tam je nejaká rozumná doba, teraz nechcem hovoriť, že aká, ale nejaká rozumná doba, kedy ten kandidát už nie je v politike, tak povedať, že napriek tomu do konca života nie, to mi proste príde zlé riešenie z dôvodov, ktoré som spomenul.
Ďakujeme pekne. Máme tu otázku aj, ktorú chce kolegyňa položiť na živo, takže nech sa páči, pani kolegyňa Porubiaková, môžete pánovi špeciálnemu prokurátorovi adresovať vašu otázku.
Dobrý deň. Chcela by som sa opýtať, ak je nejaká usvedčujúca nahrávka z trestnej alebo prestupkovej činnosti získaná nelegálne, prečo sa takáto nahrávka neuzná za legálnu? Ďakujem.
No, neviem, či sa môže uznať za legálnu, ale je to trošku komplikovanejšie. Napríklad, ak by bola nejaká nahrávka, ktorá by bola vyhotovená orgánmi činnými v trestnom konaní bez súhlasu súdu a preto by bola nelegálna, tak samozrejme, že došlo k zásahu do ústavného práva, najmä teda do práva na súkromie, takouto nelegálnou nahrávkou, ale to neznamená, že by mala byť automaticky nepoužiteľná v trestnom konaní. Je veľmi rozsiahla judikatúra SLP, ktorá, podľa ktorej aj nelegálne získané dôkazy môžu byť za istých okolností použiteľné pred súdom, najmä vtedy, pokiaľ nie sú jedinými alebo tými najrozhodujúcejšími dôkazmi. U nás častokrát obhajoba prichádza s takou zaujímavou doktrínou, ona sa aj ľahko pamätá, lebo má také, je to vlastne taká sexy metafora, doktrína plodov otráveného stromu. Ovocie otráveného stromu, že ak dôjde k nejakej nezákonnosti v procese, tak všetky dôkazy od toho odvodené už sú nepoužiteľné. No, samozrejme, že nie je pravda. Jediné, kde to pravidlo platí absolútne je, ak je ten dôkaz vynútený napríklad výpoveď mučením. Tak v takom prípade dôkazy z tej výpovede odvodené sú nepoužiteľné. Ale už napríklad, ak ide o neľudské zaobchádzanie, že dôkaz výpoveď získaný v rozpore s článkom 3, ale nejde o kategórii mučenia, tam už rozhodla veľká komora SLP vo veci Gefgen proti Nemecku, že tie vecné dôkazy použiteľné sú. Čiže tým chcem povedať aj teraz, čo sa diskutuje o nahrávka v kauze Gorila. Áno, ústavný súd povedal, že bolo porušené tými nahrávkami právo na súkromie z dôvodu toho, že súdne príkazy na odposluchy neboli adekvátne a riadne odôvodnené, ale to neznamená, že tie nahrávky sú automaticky nepoužiteľné ako dôkaz v trestnom konaní. To tvrdí častokrát obhajoba, ale také jednoduché to samozrejme, že nie je. A my tvrdíme, že tieto nahrávky, napriek tomu, že konštatoval ústavný súd porušenie práva na súkromie, použiteľné v trestnom konaní sú. Je veľký rozdiel v judikatúre SLP pri článku 8, čo je právo na súkromie, a článku 6, čo je právo na spravodlivý proces.
Ďakujeme pekne. Máme tu ďalšie otázky. Dobrý deň, pán špeciálny prokurátor. Je možné použitie paragrafu 363 na ďalšom z obvinených z týchto mediálne najznámejších prípadov? A ak áno, nemal by sa tento zákon najprv v úvodzovkách prediskutovať, skôr než dôjde k jeho opätovnému použitiu?
Neviem. Paragraf 363 je viazaný na oprávnenia generálneho prokurátora, takže naozaj v tomto okamihu neviem odpovedať, že v aké veci bude alebo nebude použitý. Neviem.
Dobre. Ďakujem pekne. Potom sú tu dve otázky, ktoré súvisia s tými otázkami, ktoré už boli položené. No a potom je tu otázka, na ktorú sa priznám, bude asi ťažké odpovedať, ale teda je tu. Dobrý deň, ja mám otázku za nás mladých ľudí, ktorí majú život pred sebou. Chcem sa spýtať, či zákony, ktoré sú momentálne postavené na získanie hypotéky, aby si človek mohol nadobudnúť vlastné bývanie, budú do budúcna jednoduchšie, pretože momentálne väčšina firiem nechce dať svojmu zamestnancovi zmluvu na dobu neurčitú a to je jedna z najčastejších podmienok. Je možnosť sa dostať k hypotéke či peniazom na vlastné bývanie aj iným spôsobom? No, neviem, či úplne presne vieme na toto a sme správny kanál na odpoveď na túto otázku.
Neviem na to odpovedať a nebolo by ani vhodné, keby som sa asi o to pokúsil. Je to vec asi aj na riešenie zákonodárcu a ani nie je to oblasť, ktorej sa teda ja venujem. Ja teda hypotéku mám, musím povedať dlhé roky a splácam ju, ale to je tak všetko, čo o hypotékach viem.
Dobre, ďakujem pekne. Poďme na otázku, ktorá súvisí s trestným právom. Dobrý deň, čo si myslíte o detektore lži ako dôkaznom prostriedku? Pýtam sa preto, nakoľko policajný prezident chce, aby všetci policajti, ktorí prišli do kontaktu s medializovanou nahrávkou z poľovníckej chaty, šli na detektor a bude voči ním vyvodená zodpovednosť. Na druhej strane pán minister Mikulec hovorí, že o výsledok detektoru sa opierať nedá a preto neverí vyšetrovateľke Santusovej ani po detektore.
No, nechcem ísť do príliš podrobností. Samozrejme, že detektor, alebo teda poligraf, nie je použiteľný ako dôkaz v trestnom konaní. Nikde. Ani v Amerike. Ale on môže byť použitý v rámci služobného konania policajtov. To znamená, že v prípade, že policajt ide na poligraf, ani neprejde, tak to môže mať následky z hľadiska služobného pomeru. Nie trestnoprávne, samozrejme. Nie trestnoprávne. A ďalšie prípady nechcem konkrétne komentovať. Poviem len jednu vec, že ako minister vnútra si pamätám, že boli viaceré prípady, kedy policajti sa museli podrobiť tomuto poligrafickému vyšetreniu pravdovravnosti a vždy to vykonával kriminalisticko-expertízny ústav policajného zboru, ktorý je príslušný a je to náš špičkový forenzný znalecký ústav. Nikdy žiadne iné inštitúcie, či súkromné alebo štátne, nerobili poligrafické vyšetrenia pre policajtov.
Ďakujeme pekne. No, máme tu poslednú otázku. Dobrý deň, pán špeciálny prokurátor. Mám otázku, čo je obsahom previerok. Nakoľko ísť z politiky na prokuratúru sa v úvodzovkách nepovažuje za vhodné?
Tak bezpečnostná previerka mapuje alebo monitoruje vaše bezpečnostné rizika, nie vašu verejnú kariéru. To znamená, či nemáte nejaké neprimerané majetkové pomery, či nemáte nejaké neprimerané kontakty s kriminálne závadovými osobami, či nie ste v nejakej oblasti vydierateľní. Čiže to sú veci, ktoré posudzuje bezpečnostná previerka. Neposudzuje verejne dostupný životopis akéhokoľvek kandidáta. To nie je otázka na previerku, to je otázka, ktoré sme hovorili pred chvíľou, že či zavie systém, že kdokoľvek, kto bol v politike aj v minulosti, už sa nemôže o nejaké odborné funkcie doživotne uchádzať, alebo môže. To je vec samozrejme na posúdenie. Ja som povedal, prečo si myslím, že by nebolo dobré pre verejný život, keby existoval len jednosmerný vstup do politiky. Že by to proste do politiky tým pádom len lákalo ľudí, ktorí by následne politické funkcie využívali nie vždy v súlade s verejným záujmom, pretože by vedeli, že už sa nikdy spätne do svojej profesie proste vrátiť nemôžu.
Ďakujeme pekne za zodpovedanie aj tejto otázky. Dámy a páni, ako som povedal, to bola posledná otázka dnešného stretnutia. Ja vám všetkým veľmi pekne ďakujem za to, že ste kladli otázky, či už prostredníctvom chatu, alebo prostredníctvom prihlásenia. Som rád, že ste boli s nami spolu. No a samozrejme ďakujem veľmi pekne aj nášmu vzácnemu hosťovi, ktorým bol dnes pán špeciálny prokurátor Slovenskej republiky, pán doktor Daniel Lipšic. Pán doktor, ešte raz ďakujeme veľmi pekne.
Ďakujem za pozvanie, pán dekan, aj za vaše a študentské otázky a želám vám pekný všetkým predĺžený víkend.
Ďakujeme pekne. Takisto všetkým želáme pekný predĺžený víkend. No a samozrejme pozývame vás aj na budúci týždeň, kedy v právnych piatkoch privítame predsedu novokreovaného najvyššieho správneho súdu a budeme sa rozprávať o tom, aký má význam vôbec táto inštitúcia pre súdnu sústavu v Slovenskej republike. Takže ste všetci srdečne pozvaní, vítaní, prajeme vám pekné sviatočné dni, no a tešíme sa na stretnutie opäť na budúce. Ďakujeme pekne. Dovidenia.
Dovidenia.